Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Rusija i Bjelorusija počele su u četvrtak 10-dnevne zajedničke vojne vježbe u trenutku dok raste zabrinutost zbog gomilanja ruskih snaga na granicama Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i britanski premijer Boris Johnson upozorili da je jačanje ruske vojske opasan trenutak za Evropu. Poslanici Republike Srpske usvojili nacrt zakona o sudskom savjetu entiteta, iako je sporna njegova usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Poljoprivrednici u više mjesta u Srbiji protestovali zbog visoke cijene mineralnog đubriva i goriva, a na ulice su izašli na traktorima. U Crnoj Gori pronađeno mladunče lava, za kojim je organizovana dvodnevna potraga u okolini Budve. Zemljotres magnitude 4,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je Bosnu i Hercegovinu, a epicentar je bio u blizini Tuzle na sjeveroistoku zemlje. Policija u Srbiji uhapsila tri osobe osumnjičene za manipulacije potvrdama o vakcinisanju protiv COVID-19. Među uhapšenima je i doktorka jednog doma zdravlja. U današnjoj emisiji čućemo priču urednika portala iz Bujanovca, Jetona Ismailija, kome je zbog svog novinarskog rada prijećeno smrću.
Pala su u porodičnu moju kuću dvojica muškaraca, ušli u dvorište i zatekli su moju suprugu i pretili moje ženi da će nas sve poubijati. I pretili su da će prvo ubiti mene, također i decu.
Godinu nakon prestanka mandata funkcioneri u Crnoj Gori imaju pravo na naknadu u visini godišnje zarade, čak i ako na funkciji provedu samo jedan dan. Marko Sošić iz Instituta Alternativa o tome koliko bi česte promjene vlasti mogle da koštaju crnogorske građane.
I te otpremnice mogu imati, biti u raznim iznosima od 12, 24 ili više njihovih zarada, što u odnosu na zaradu može iznositi od 50 pa do 150 hiljada eura.
Čućemo i kakva je svjetska situacija kada je riječ o pandemiji COVID-19 iz ugla Marije van Kerhov iz Svjetske zdravstvene organizacije.
What is extremely concerning is that we are seeing increases in death.
Ono što je izuzetno zabrinjavajuće je da vidimo porast smrtnih slučajeva, a samo u posljednje 4 nedelje vidjeli smo nagli porast smrtnih slučajeva širom sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na današnjem zasjedanju nacrt zakona o formiranju entitetskog, visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Time su vlasti u Republici Srpskoj nastavile proces neustavnog prenosa nadležnosti sa nivoa države Bosne i Hercegovine na entitet. Pojedini poslanici u entitetskom parlamentu istakli su da usvajanje tog nacrta zakona ima i elemente državnog udara, s obzirom da se neustavno otima nadležnost Državnog visokog sudskog i tužilačkog savjeta, više u prilogu Milorada Milojevića.
Nacrtom zakona predviđa se osnivanje entitetskog visokog sudskog i tužilačkog savjeta, čiji zadatak bi bio imenovanje sudija i tužilaca na teritoriji Republike Srpske. Taj zakon je neustavan jer prenosi nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, što je moguće učiniti samo u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Visoki sudski i tužilački savjet BiH nezavisna je institucija osnovana 2004. godine u skladu sa zakonom usvojenim iste godine u državnom parlamentu. Formiranje je svojom odlukom iz 2002. godine naložio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić. No predlagač nacrta zakona Srđan Mazalica, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u obrazloženju zakona tvrdio je kako Republika Srpska ima pravo na visoki sudski i tužilački savjet.
Republika Srpska ima pravo da vrati one nadležnosti i da povuče ove sporazume, jer i presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2005. godine govori o tome da ti sporazumi nisu amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine. Znači, ti sporazumi ne mogu predstavljati ustavni osnov za djelovanje Visokog sudskog tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.
Pokušaj jednostranog vraćanja nadležnosti na entitetski nivo nije ništa drugo nego napad na ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine, poručuje Senad Bratić, poslanik stranke Demokratske akcije, tokom rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ovakva aktivnost sigurno da nije ništa drugo do primjer, možemo slobodno reći, i elemenata ima državnog udara, pošto ne može se ovako prenositi nadležnost sa države na entitete.
Igor Crnadak iz opozicione partije Demokratskog progresa podsjetio je da niko iz Srbije nije rekao da Republika Srpska treba imati svoj visoki sudski i tužilački savjet, a da ni zvanična Moskva nije dala za to svoju podršku.
Ako je ovo tako važan zakon, gdje je danas Milorad Dodik da stane za ovu govornicu? Neka izvrijeđa nas, mi ćemo to istrpiti. Ali neka on predloži ovaj zakon. Gdje je predsjednica Republike? Gdje je predsjednik Vlade? Gdje je ministar pravde? Ne, mazalica nosi to. Neka se na njega sruši sve što ne treba.
Opozicija je mišljenja i da je cijela priča o entitetskom savjetu bacanje prašine u oči, jer je predviđeno da zakon stupa na snagu godinu dana nakon usvajanja. Podršku tekstu nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske dao i Skupštinski zakonodavno-pravni odbor, koji je i predložio da nakon usvajanja nacrt bude u javnoj raspravi 90 dana. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt, govoreći o nacrtu zakona, poručuje da će o tom pitanju i njegovim posljedicama razgovarati sa ambasadorima Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Europska unija pozvali su sve lidere da odbiju raspravu o nacrtu zakona uz poruku da bi njegovo usvajanje predstavljalo neprihvatljivo miješanje u nezavisnost pravosuđa Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tužiloštvo za organizovani kriminal i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nisu se javno oglasili povodom navoda da su Veljko Belivuk i Zvonko Veselinović slali svoje ljude da ruše u Savamali u centru Beograda. Također niko iz vlasti nije reagovao povodom navodnih izjava Belivuka na saslušanju u tužiloštvu da su rušenje u Savamali kao i druge poslove radili za državu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Nadležni u Beogradu ćute o navodnom učešću Veljka Belivuka i Zvonka Veselinovića u rušenju beogradske Savamale. Te informacije prema pisanju portala Nova RS navodno iznao Veljko Belivuk, koji se sumnjiči da je na čelu kriminalnog klana, na saslušanju članova ove grupe 7. februara u tužiloštvu za organizovani kriminal zbog sumnje za ubistvo dve osobe. Prema tim navodima, Belivuk je uz tvrdnju da tužiloštvo i policija podmeću dokaze protiv njih, rekao da će ispričati sve što su radili za državu u proteklim godinama, počevši od rušenja u Hercegovačkoj ulici u Savamali.
Počeću od Savamale, a posle ću i o mnogo težim krivičnim delima. Zvonko Veselinović, Sale Stanković i ja smo poslali momke da ruše u Savamali.
Rekao je navodno Belivuk. Advokat Veljka Belivuka nije odgovorio na pisanje upit RS-a o tome da li može da potvrdi ove navode. Na upit nisu odgovorili ni tužilaštvu ni MUP. U Savamali, gdje danas niče državni projekat Beograd na vodi, nepoznate osobe maskirane fantomkama su u noći između 24. i 25. aprila 2016. bagirima srušile objekte koji su se tu nalazili. Policija se nije odazvala na pozive građana, a izvršioci do danas nisu otkriveni. Optužnica protiv 37-godišnjeg Veljka Belivuka i njegovog najbližeg saradnika Marka Miljkovića i još 29 osoba podignuta je 30. jula 2021. Terete se za 5 ubistava, otmicu i silovanje, trgovinu drogom i oružjem. Biznismen sa severa Kosova Zvonko Veselinović na listi je sankcija Američkog ministarstva financija. Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi, ubijen je 2016. pod još nerazjašnjenim okolnostima. Opozicioni pokret Ne davimo Beograd, koji od 2016. insistira na rasvetljavanju rušenju Savamali, saopštio je da navodi Veljka Belivuka nesumnjivo govore o umešanosti vrha Srpske napredne stranke i njenih satelita u brojne kriminalne poduhvate i korišćenje kriminalnih grupa i klanova u svakodnevne poslove. Opoziciona stranka Slobode i pravde, na čijem čelu je Dragan Đilas, saopštila je da je Belivuk u svom iskazu pred tužiocem otkrio ne samo izvršioce, već zapretio i nalogodavcima.
Sada je potpuno jasno da se proces Belivuk klanu odugovlači, jer suđenje nije počelo ni 4 mjeseca nakon potvrđivanja optužnice, kako se pre izbora 3. aprila ne bi čule optužbe na račun režima.
Naveo je SSP. Do sada se niko iz vlasti nije oglasio povodom ovih navoda. RS je poslao upit vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, ali ta partija nije bila dostupna za komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Osnovno javno tužilaštvo u Vranju stavilo je van snage ranije rješenje o odbacivanju krivične prijave koje je urednik portala Fall Online iz Bujanovca Jeton Ismaili podnio protiv dvojice muškaraca koji su njemu i njegovoj porodici prijetili smrću i naložio nastavak krivičnog gonjenja. Potvrđeno je danas za Radio Slobodna Evropa. Nova odluka tužiloštva uslijedila je nakon što je Ismaili uputio otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijerke Ani Brnabić i ministarki pravde Maji Popović, u kome je izrazio nezadovoljstvo odlukom osnovnog tužiloštva u Vranju o odbijanju krivične prijave protiv dvojice osumnjičenih za ozbiljne prijetnje upućene njegovoj porodici u augustu 2020. godine. Slušamo Branka Vučkovića.
Ismaili ističe da su prete koje su u avgustu 2020. godine izrekli napadači prilikom upada u njegovo dvorište bile konkretne i veoma opasne, tim pre što napadači žive nekoliko stotina metara dalje od njegove kuće.
Tog kritičnog dana ja nisam bio kući, nego je bila moja supruga sa troje maloletne dece i upala su u porodičnu moju kuću dvojica muškaraca, ušli u dvorište i zatekli su moju suprugu i pretili moje ženi da će nas sve poubijati. I pretili su da će prvo ubiti mene, također i decu.
U vreme kada je objavljen tekst, Ismaili je preko društvenih mreža bio zasut pretnjama i uvredama, zbog čega je lokalnoj policiji podneo više prijava protiv osoba koje su mu pretile smrću, ali ni od njih do danas nije dobio nikakav odgovor. Zbog toga ne veruje da je tužilaštvo moglo da ignoriše činjenice koje su mu on i njegova supruga predočili i ostane ravnodušno na ozbiljne pretnje smrću.
Ispostavilo se da je to tužilaštvo nije uopšte uzelo u obzir moju izjavu, niti izjavu moje supruge, nego je donio odluku o odbijanju krivične prijave na osnovu lažnih iskaza dvojice osumnjičenih, odnosno napadača na moju porodicu.
Nakon svega što mu se događalo u proteklih godinu i po dana, Ismaili je odlučio da otvorenim pismom upozori državne zvaničnike i domaća i strana novinarska udruženja, da se kao novinar ne osjeća bezbedno i da strahuje za bezbednost svoje porodice, ali i da im skrene pažnju na težak položaj novinara na lokalu, koji se svakodnevno izlažu riziku i trpe konstantne pritiske.
To pokazuje da smo mi novinari ostavljeni na cedilu i nema ko da nas štiti. Zbog toga ja sam se obratio otvorenom pismom i predsjedniku države, premijerki i svim relevantnim organizacijama, međunarodnim i domaćim, stranim diplomatskim predstavnicima, da me zaštite prvo moju porodicu, ali i sve ostale kolege koji, nažalost, imaju istu sudbinu koju moju.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ulice, spomenici, škole, murali po ratnim zločincima i ličnostima koje dijele društvo prisutni su širom Zapadnog Balkana. Radio Slobodna Evropa mapirao je neke od njih. I vi možete dodati primjere za koje smatrate da ne trebaju biti tu. Mapirajte s nama. slobodnaevropa.org.
Građani Kreševa u Srednjoj Bosni i Hercegovini u četvrtak podnose peticiju zbog zagađenja okoline u gradu u kojem žive. Oni odgovornim smatraju fabriku Kreča koja radi nelegalno u obližnjem kamenolomu. To je potvrdio i resorni kantonalni ministar. Rad ove firme istražuje tužilaštvo Srednjobosanskog kantona zbog nepoštovanja odluke inspekcije o zabrani rada koja je donesena prije 3 godine. Stanovnici u blizini fabrike tvrde da zbog prašine djeca ne mogu da borave napolju te da im poljoprivredni usjevi propadaju. Istovremeno iz Federalnog ministarstva okoliša kažu da će povodom nastalog problema održati javnu raspravu. Marija Augustinović.
Davor Nujić iz Kreševa u Srednjoj Bosni stanuje u blizini kamenoloma i tvornice Kreča. Zbog prašine koja dolazi iz tih postrojenja, Davor strahuje za zdravlje svoje porodice.
To je mjesto gdje se većinom ljudi bave poljoprivredom i usjevi su uništeni. I šta god se posadi, znači ne može se koristiti. Priroda je uništena, djece je ovo malo što je ostalo tu u selu. Nema priliku recimo da se igra na polju i zbog prašine.
Stanovnici nekoliko naselja u okolini Kreševa godinama traže od institucija vlasti da zaustave zagađenje okoliša iz pogona tvornice Kreča. U protekle 4 godine bezuspješno su izlazili na proteste, obavještavali policiju i inspekciju te potpisivali peticije. Darko Joksimović iz Kreševskog građanskog pokreta kaže da je u ovom trenutku jedan od ključnih zahtjeva adresiran na Ministarstvo okoliša i turizma entiteto Federacija BiH.
Oni traže okolinsku dozvolu koja se treba obnoviti. Jedan od zahtjeva će isključivo biti povratak na plin, jer mi više ne vjerujemo. Znači, pored svega što je on ložio od pragova do guma, mi više ne vjerujemo.
Kamenolom i tvornica Kreča pripadaju firmi BFS Kreševo, čija direktorica Sanela Kozadran nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o radu te kompanije. Istovremeno ministrica okoliša Federacije BiH Edita Đapo u saopćenju navodi da je uvjerena da će biti pronađeno najbolje rješenje za sve.
BFS ima nekoliko pogona. Jednom od njih je zabranjen rad, ali ne i Krečani za koju su podnijeli zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Mogu garantovati da će proces biti transparentan i da će građani i nevladin sektor biti uključeni.
Koncesiju firmi BFS dodijelila je vlada Srednjobosanskog kantona, a resorni ministar privrede Nisvet Hrnjić najavljuje mogućnost raskida ugovora o koncesiji.
Koncesionar na lokalitetu Rasovice i Krčevine ne posjeduje bilo koje odobrenje. Rudarska inspekcija u 19. godini donijela rješenje o pečaćenju tog lokaliteta. U više navrata našli su tragove eksploatacije, dakle rudarenja na tom lokalitetu i sve to skupa protivzakonito.
Rad tvornice Kreča provjerava i tužilaštvo Srednjobosanskog kantona. Iz ovog tužilaštva saopćeno je da je istraga među ostalim pokrenuta zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo skidanja službenog pečata.
Tužilaštvo provjerava navode iz dostavljene informacije te se poduzime i zakonom predviđene mjere i radnje kako bi se utvrdilo postoje li osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo.
Inače je u firmi iz Kreševa i njenom radu nema mnogo dostupnih informacija. U registru poslovnih subjekata kao osnivač ove firme navodi se istoimena kompanija sa sjedištem u Minhenu. Prema dostupnim podacima, direktor te firme u Njemačkoj bio je BH poduzetnik Goran Stanić, a ugašena je 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Crne Gore će i u buduće plaćati naknade javnim funkcionerima čak i ako su na funkciji proveli samo jedan dan, što je državu koštalo do sada preko 4 miliona eura. Uprkos najavljenom zaokretu u odnosu na prethodnu vlast, odlazeća Krivokapićeva vlada i većina koja joj je davala podršku u Skupštini nije promijenila tu normu koja nanosi štetu državnom budžetu. O tome sa Markom Sošićem iz Instituta Alternativa razgovarao Predrag Tomović.
Odlazeća vlast nije promijenila ovu spornu normu iz zakona o zaradama i državnim službenicima i namještenicima koja definiše naknade za funkcionere jer joj nije bila u vrhu liste prioriteta, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Sošić iz Instituta Alternativa. Kao drugi razlog navodi i to što se funkcioneri nove vlasti nijesu željeli odreći privilegija zbog kojih su nekada kritikovali prethodnu vlast DPS-a.
Ovo je u skladu sa mnogim drugim negativnim praksama prethodne vlade koje je nova vlada zadržala, prvenstveno na primjer u sektoru javnih preduzeća. Bilo bi neophodno da neka nova parlamentarna većina izmijeni ova dva sistemska zakona i pooštri uslove u kojima neko ima pravo na ovu naknadu i skrati period u kojem se ova naknada dobija. Na primjer, pravo na ovu naknadu ima čak i ono lice čiji je mandat prestao na njegovu sopstvenu inicijativu. Dakle, čak i ako sami tražite da vam se mandat skrati, vi opet imate pravo da godinu dana primate ovu naknadu. Čak i ono lice čiji je rad 2 godine uzastopno ocijenjen negativno, što je uzrok razlog za razrješenje, po zakonu ima pravo da uzme ovu naknadu. To su sve neki razlozi koje bi trebalo u zakonima, u ova dva zakona izmijeniti. I naravno period u kojem se ova naknada dobija, koji je na godinu dana, u nekim slučajevima se može produžiti čak i na 2 godine, koji je vrlo velikodušan i najvelikodušniji u regionu.
Zakon koji funkcionerima obezbjeđuje isplatu naknada i do godinu nakon prestanka funkcije je donijela bivša vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koja je nakon 3 decenije smijenjena na avgustovskim izborima 2020. godine, kada su parlamentarnu većinu osvojile Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA. Te partije su 4. decembra iste godine u Skupštini izabrale vladu Zdravka Krivokapića. Uprkos najavljenom zaokretu u odnosu na DPS vlast, Krivokapićeva vlada i većina nijesu promijenili normu koja nanosi štetu državnom budžetu. Ljubo Ljujić Škrelje iz opozicione Demokratske partije socijalista kaže za Radio Slobodna Evropa da ne brani pravo funkcionera na nadoknadu u trajanju od godinu po prestanku funkcije, ali ističe da je to demokratska praksa i način da se uvaži njihov doprinos koji su dali državi i društvu tokom trajanja mandata.
To je bilo samo u sklopu, po mom viđenju, onoga da čovjeka ne možemo, ako je bio 10 godina, 15 godina, državni funkcioner, bilo koji funkcioner, pa ne možemo da se mi mimo cijeloga demokratskog svijeta ponašati suprotno ko da on nikada ništa u životu nije ni državi niti bilo kome valjao. Jer u zakonu je jasno, ili nadoknada ili da mu se nađe adekvatni posao. I onog momenta kada nađe posao i zaposli se i je u obavezi da obavijesti i tu mu se prekida ta nadoknada po osnovu prestanka funkcije.
Ministarstvo financija ne raspolaže preciznim podacima o broju javnih funkcionera bivše vlasti Demokratske partije socijalista koji su primali naknadu od prestanka funkcije, ali ih je krajem prošle godine bilo oko 200. Naknadu je za januar 2022. primilo 133 bivših funkcionera. U posljednje dvije godine, prema podacima Ministarstva financija, isplaćeno je više od 4 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku donosimo pregled dešavanja u svijetu kada je riječ o pandemiji COVID-19, pripremila Mila Đurđević.
Nemački ministar zdravlja je upozorio da bi prerano ukidanje restriktivnih mera moglo značajno produžiti trajanje pandemije. U obraćanju novinarima 8. februara Karlo Lauterbach je rekao da virus još nije pod kontrolom i da je pandemija daleko od kraja.
Ukoliko bi neki od restrikcija bilo ukinuto u skorije vreme, značajno bismo produžili talas. Vrlo je moguće ne samo da bismo rizikovali da se vratimo korak unazad, već također ne bismo uspjeli ostvarenju cilja, a to je da zaravnimo krivu.
Svetska zdravstvena organizacija u međuvremenu navela da su zabrinuti porastom broja umrlih od COVID-19. Govoreći na konferenciji 7. februara, Marija van Kerhov iz te organizacije rekla je da je broj smrtnih slučajeva nedavno naglo skočio.
What is extremely concerning is that we are seeing increases in death.
Ono što je izuzetno zabrinjavajuće je da vidimo porast smrtnih slučajeva, a samo u posljednje 4 nedelje vidjeli smo nagli porast smrtnih slučajeva širom sveta. Omikron, najnoviji soj koji izaziva zabrinutost, brzo je zamenio deltu, posljednji soj koji je izazivao zabrinutost, a koji je kružio širom sveta. I ovo se dogodilo veoma brzo. Videli smo veoma oštar vrhunac u slučajevima širom sveta, ali nisu sve zemlje dostigle vrhunac u pogledu broja slučajeva. I kao što sam rekla, smrtni slučajevi se također povećavaju.
Van Kerhov je navela da Svetska zdravstvena organizacija radi sa hiljadama naučnika kako bi izučili omikron soj i njegove podvarijante. U međuvremenu zvaničnici zimskih olimpijskih igara u Pekingu rekli su 8. februara da razumeju frustracije sportista koji su i dalje u izolaciji nakon pozitivnih testova na COVID. Od 23. januara oko 159 sportista i članova osoblja bilo je pozitivno na koronavirus, bilo po dolasku na aerodrom u Peking ili kasnije. Do sada je 50 sportista pušteno da izađu iz izolacije i dozvoljeno im je da nastave sa treninzima, kao i da se takmiče u svojim disciplinama ukoliko ih nisu propustili.
Razumem frustraciju, stres, razočarenje koje osjećaju posle svih priprema i nije dobro mesto za njih, ali mi pokušavamo to da poboljšamo i zato smo razvili protokole da omogućimo što je moguće većem broju ljudi da izađe iz izolacije. Realnost je međutim da ne mogu da učinim da pandemija nestane za vreme trajanja utakmica. Pandemija je stvarna, a rizik je stvaran.
Naveo je Brian McCloskey, predsjedavajući medicinskim stručnim panelom olimpijskih igara u Pekingu 2022. Policija u kanadskoj prestonici Otavi zaplenila je gorivo i presekla kanale finansiranja široko rasprostranjenih protesta protiv obavezne vakcinacije, koji su zahvatili zemlju. Demonstranti su blokirali centralne ulice Otave, a blokada traje više od nedelju dana. Takozvani konvoj slobode otpočeo je prvobitno kao protest protiv obavezne vakcinacije za kamiondžije koji voze preko granice, da bi prerastao u šire demonstracije protiv vlade premijera Justina Trudeaua. Trudeau je napustio Otavu i nalazi se na nepoznatoj lokaciji iz bezbednosnih razloga. On je osudio ponašanje demonstranata i pozvao na obustavu protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bjeloruski pjevači koji sebe nazivaju slobodnim horom koriste muziku kako bi održali duh protesta nakon što su morali da napuste domovinu. Prije nego što je otišao u egzil, slobodni hor je pjevao u znak podrške antivladinim demonstrantima i protiv nasilnog gušenja protesta nakon osporavanih predsjedničkih izbora u Bjelorusiji 2020. godine. Sada nastupaju u evropskim prijestolnicama poput Varšave i Berlina kako bi skrenuli međunarodnu pažnju na sudbinu Bjelorusa koji žive pod autoritarnom vlašću Aleksandra Lukašenka. Pripremio Edip Bajrović.
Prognani bjeloruski hor održava protestni duh pjesmom. Dirigentica želi ostati anonimna iz sigurnosnih razloga.
Pjesma je naše oružje, čudno, ali istinito. Pjesma je naš odgovor na njihove palice.
Muzičari, članovi slobodnog hora, napustili su Bjelorusiju nakon nasilnog gušenja antivladinih protesta. Sada nastupaju u evropskim prijestolnicama.
Muzika donosi snažne emocije. Zašto su se vlasti obračunale s nama? Šta je strašno u tome da ljudi pjevaju pjesme?
Slobodni hor u Bjelorusiji podržao je proteste nakon predsjedničkih izbora 2020. godine, koje su mnogi smatrali namještenim. Kada je Aleksandar Lukašenko na ulicu poslao sigurnosne snage, desetine hiljada građana je zatvoreno. Mnogi muzičari su izgubili posao zbog podrške protestima. Dirigentica kaže da su optimistični kada je u pitanju budućnost države.
Sve će se promijeniti, nema sumnje u to. Stvari će se vratiti u normalu. Trebamo proživjeti ova vremena uzdignute glave, preživjeti i pomoći svojoj zemlji.
Vjeruju da će jednog dana biti sigurno vratiti se u Bjelorusiju.
Naš san je da se vratimo i nastupimo kao hor s hiljadama glasova na gradskom trgu ili bilo gdje bez maski. Biće to važan dan kad ćemo ponovo moći da pokažemo svoja lica.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Nakon dvodnevne potrage pronađeno je mladunče lava koje je krajem januara nestalo u okolini Budve u Crnoj Gori. Da se ta egzotična životinja nalazi u Budvi daleko od svog prirodnog staništa, nadležni su obaviješteni sredinom prošlog mjeseca, nakon čega je objavljeno da je lavić nestao s privatnog posjeda. Još nije poznato ni ko je uvezao lava u Crnu Goru, niti koga je u Budvi držao u privatnom vlasništvu. Slušamo Jasnu Vukićević.
Lav je iscrpljen, ali je najvažnije da je pronađen živ. Sada je u kavezu i preduzet će se sve potrebno da se oporavi, kazao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Bašanović iz Agencije za zaštitu životne sredine nakon pronalaska mladunčeta lava koje je prije desetak dana nestalo u okolini Budve. U dvodnevnoj potrazi za lavom su učestvovali pripadnici policije, službe zaštite i spašavanja, lovci, članovi udruženja za zaštitu životinja i volonteri, a koristili su mamce i termalne dronove. O tome da je lav u Budvi, daleko od svojih prirodnih staništa, građani su obavijestili agenciju 21. januara, nakon čega su oni naložili ekološkoj inspekciji da hitno pronađu životinju. Iako je 31. januara lokalna televizija objavila da se mladunče lava izgubilo, još niko nije zvanično saopštio ko je njegov vlasnik. Iz agencije su ranije kazali da od njih niko nije tražio dozvolu za uvoz te egzotične životinje, što znači da bi ona mogla biti prokrijumčarena, a to je teško krivično djelo. I svjetske organizacije za zaštitu prirode smatraju da slučaj mladunčeta lava koji je pobjegao s privatnog posjeda u Budvi upozorava na problem nezakonite trgovine divljim vrstama u Europi. Navodi i podatak Europola po kojem se od nezakonite trgovine divljim životinjama na svjetskom nivou profitira preko 4,4 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.